Missione Coinute.
Kallid raadiokuulajad, mina Indrek Luide, saates on missioonikandja ja see saade sisaldab käsu ja armu mõistet. Minuga koos stuudios on Margus Kask ja Peeter Roosimaa, tuntud mehed, kes on osanud väga paljusid juhtida Jumala armu juurde.
Ja see on selline jälle minu arust provokatsioon kohe saate alguses. Ma arvan, et kui ma nüüd kriitiliselt ikkagi vaatan ise ennast, siis mulle tundub, et ma pigem nii-öelda vaimulikuna tunnistan armust. Jah, ja selle tunnistuse mõjul ilmselt võib-olla mõni saab inspiratsiooni minna armu juurde või kogeda Jumala armu.
Aga eks jah, Jumala vaim on ikkagi see, kes põhilise teo teeb meie võib-olla tänulikud kristusabilised.
No ma seda mõtlengi, aga kristusabiline ei pea olema passiivne, vaid olema aktiivselt kristusabilised, tähendab, et mul meeldis see hiljuti Tartus toimunud konverents, oli see ajaloost õppidest tuleviku või kuidas see pealkiri oli eeti. Ja mul jäi meelde just see Luteri kiriku peapiiskopi mõtteavaldus, et me peame võrgutama inimesi võrku. Tähendab, me aktiivselt inimestega tegeleme, et nad jõuaksid selle armu juurde. Ja kui Luteri kiriku juht juba oma suhteliselt ikkagi tegevus alguses on nii julge väljendusega, mulle see väga imponeeris või imponeeris ja ma tegelikult elu aega olen kuulnud seda, et kui Jeesus ka jüngritel ütles, et siiamaani olite kalapüüdud, nüüd mingi inimesi püüdma, et see ei ole mitte passiivne tegevus, vaid ikkagi aktiivne tegevus, et tuleb teha. Paar kirja kohta ka enne, kui siis juba õieti lendu läheme selle mõttega. Rooma 5.20, see puudutab ka eelmise saate veidikene osa. Seadus on aga kõrval sisse tulnud, et üleastumine suureneks. Ent kus patt on suurenud, seal on arm saanud ülirohkeks. Ja Paulus jätkab 11. peatükist, kui aga armust, siis mitte tegudest, sest muidu ei oleks arm enam arm. Kui aga tegudest, siis mitte armust, sest muidu ei oleks tegu enam tegu. Ja ilmutse raamatu lõpp on ju teada, issand Jeesus arm olgu kõikidega ja see lõpetab siis ka piibl ära. Aamen. Ühelt poolt mõtlesin seal armu peale ja kui me ütleme arm, siis mõningad mõtlevad kohe lõikehaava peale, mille peale tuleb arm. Sa oled mingil hetkel, Peeter Roosimaa, olen meditsiiniga väga lähedal. Sa oled neid armisid näinud piisavalt ja teatud mõttes, kas see ongi üks suur Jumala arm, et haavad kasvavad kinni?
Muidugi on Jumala arm, et Jumal meid on sellised loonud, et meie vigastused võivad paraneda ja võivad väga hästigi paraneda.
Piiblist loeme nii evangeeliumitest kui ka mida on nagu põhiliselt nagu Jeesus õpetus ja sealt edasi tulevad apostlid, kes kirjutavad. Me loeme nii palju käskusid ja samal ajal Paulus või võib-olla suurim armuapostel võiks nii nimetada Jeesus järgijatest, kes on saanud oma kirjutisi nii-öelda uude testamenti ja Jumala sõnasse sisse lülitada või on neid lülitatud. Kuidas me täna 21. sajandil, kus kõik asi on nii selge, on Googleid, on Facebookid, on kodugrupid ja on muud grupid, Facebooki grupid ja sotsiaalvõrgustik, kus me oleme, et tundub, et ei ole ka vaja enam armust elada armu peal, vaid kõik on selge.
Selles ma saan küll ise pihta, et kuidas igasused niisused grupid ja selline informatsiooni hulk, kuidas see kõik selgeks teeb. Sellepärast, et mida enam ma näen, tuleb seda segadust ka paljus juurde ja tuleb paljus juurde segadust ka suhtes seadus ja arm. Eks seadus kuulub lepingu juurde, arm kuulub lepingu juurde ja ega nad ei või ju päris vastandada ka, nad on lihtsalt üks osa sellest Jumala poolt antud lepingust. Juba seaduse andmisel siis kui Jumal andis 10 käsku, siis selle juures on ka ikkagi see mõte, et Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu, aga kes ei jäta süüdlas karistamata, vaid nuhtleb vanemate patud lastele ja lastelastele kolmanda ja neljanda põlveni. See on teise muusesse raamatu 34. peatükis. Ja selliselt ikka siin ka esimesed tunnused on jah, halastaja ja armuline, pika meelega rikas heldusest. Aga et see võiks teostuda ja selleks on ka seadust vaja. Nii et ongi vaja seadust ja siis armu.
Väga lihtne paraleel oleks ju tuua, et kui inimesele antakse armu, selle president annab kellele armu, siis ega see ei tühista õigust või seadus ei tühista see ära. Kõik need kehtivad, aga on toimunud armuandmisakt lihtsalt.
Antud uus võimalus.
No on, aga kuskil on see objekt nüüd, et kuidas see tänapäevasel 21. sajandil jõuab inimestene, sest tundub, et ühiskond suurel määral pigem loobub armust, kui tahaks armul olla.
No sa pead nüüd kindlasti silmas nii-öelda seda Jumala armu või et inimesed ei tule usu juurde, et tahavad olla oma südame kanguses edasi.
No mis see 70 või 80, noh, kes väga tugev on 95, edapärast 105 aastat, see ei ole mingi aeg Jumala jaoks ja kui me ikka mõtleme, kui me vähegi taibukad oleme inimestena, me ikka mõtleme pikas perspektiivis igavikuliselt, mitte ainult seda lühikest aega, mis me siin saame natukene noh, sõbruskonda luua.
Noh, see läheb teemast üle kõrval, aga ega meie inimesi pole harjutatud mõtlema igavikuliselt.
No kui me juba vaatame, et see maailm sõltuvalt, kes parasugu väljendab, on kas 6000 aastat või siis 6 miljardit aastat või kuidas kuskil need numbrid lähevad, see näitab, et kuskil taga on igavik ja noh, ees ilmselt on samasugune igavik. Ja noh, kes siin mõtelda saab, eks me ristirahvas oleme üks neist, kes seda peaks pasundama.
No jah, eks ta on, et meil tuleb võidelda ka meediaga ja meedia põhiline seisukoht on ikka hela täna ja tänases ja ära vanadusele ka mõtleja ja ära surmale mõtleja. Vanadus ja surm, need tuleb nagu nii, nendega ei ole mõtet tegeleda ja kui sa oled surnud, siis oled surnud. Ja tähendab see mõju ikkagi meie rahvast väga tugevasti puudutab. Ja see väljend oli väga hea, et tuleks ka pasundada. Ja pasundada ka selles mõttes, et me vajame Jumala armu siinses elus, aga vajame ka seda igaviku jaoks ja igavikus.
No, pereraadio üldjuhul ju püüab nii-öelda siis pasundada, et on igavik. Kuuled üks kõik, millises saates kuidagi see on igavikuline, ikka tuleb esile see, et me ei ole ainult siin majalised nii-öelda, vaid me oleme igaviku olevus. Ja ometigi me kuskil oleme sündinud ja mulle on väga selge, et ma olen sündinud ja kuskil on algus. Ja lõppu on ka kerge mõista, et noh, et läheb edasi nagu läheb, aga võib-olla algusega mul suuremad probleemid, eriti Jumala algusega. Aga noh, see ei ole tänase saate teema. Sellegi poolest, kui me räägime Kristusest, nõnda nagu Jumal on maailma armastanud, ta on annud oma poja teatud lepituse mõttes. Ja ma saan aru, et siit hakkabki Jumala eriline arm peale kogu ühiskonna jaoks, mitte ainult need, kes on koguduse ka kuidagi ühinenud või on koguduse piirkonda sattunud.
Ei tea, Jumala arm hakkas peale ikkagi juba vähemalt inimkonna loomisest. Ja ettevalmistus inimkonna loomisele oli kõik see eelnev looming, mis Jumal tegi. Nii et juba paradiisi hajast ikkagi on olemas Jumala arm.
Aga see täna ei puuduta meid väga erakordselt. Me ei tunne nagu, et see meid täna puudutaks see arm, mis seal oli.
No peaks ikka puudutama, sellepärast, et Jeesus ei tulnud ka Jumala pojana mitte siia nagu tühja kohta, vaid ta tuli seda Jumala armu plaani jätkama. Et Jeesus ei ole sugugi halgus. Pealegi, kui seda sama evangeeliumi, millest sa just veidikest siteerisid, selle algust mõelda, Johannese evangeeliumi esimest peatükki, siis seal on näha, et ikkagi see Jumala ilmutus, see Jumala sõna tuli omade keskele juba enne Jeesuse sündi. Enne kui sõna sai lihaks, oli ta tegutsemas ja oli inimeste valgus ja juba siis oli ka võimalust, kes teda vastu võtsid, neil andis ta meelevalla saada Jumala lapsist, kes usuvad tema nimesse. Nii et see alguspunkt on ikkagi palju kaugemal. Ei ole niimoodi, et oli niisugune tige Jumal ja siis ta otsustas ümber ja nüüd on ta armu Jumal. See lihtsalt ka üsna paljud inimesed vaatavad Piibli vana testamenti, kus siis Jumal väga kuri karm ja hävitaja ja inimvihke ja mis igatsusid nimetusi sinna juurde tuleb. Ja võt nüüd Jeesuse poolt kuulutatud Jumal, tema on siis halasta ja armuline. Aga nagu eespoolt siteerisin, ikka Jumal on olnud alguses peale halasta ja armuline.
No sellega ma olen väga hästi nõus ja ma usun, et paljud raadiokuulajad on nõus sellega, et see nii on, aga see nagu ei puuduta täna mind. Või ma pean teadma, et see nii on olnud. Sest ühe poolt, noh, mina kasvanud, eks ole, kristlikus kodus pigem nagu väljendatud, et need asjad, mis seal sündisid, on tänu sellele, et mitte Jumal ei olnud vihane, vaid Jumal oli püha. Ja patt on ainult asi, mis meid ju lahutab Jumalast. Eest illuti alles rääksin ühe inimesega, ütlesin, et Jeesus ühel hetkel tundis, et on lahutatud Jumalast, et ühel hetkel, ma ei tea kaua see kestis, kas oli see 5 sekundit või 1 sekund või rohkem aega, igatas see lahusolek Jumalast oli tale nii vastu võetamatu, et ta karjus suure häälega. Jumal, miks sa oled me maha jätunud? Ja mul tundub, et me ristirahvana isegi oleme suht palju leebemad. Meil ei ole mingit karjet, kui me teeme ka kas teadmatut või teadliku pattu ja oleme lahutatud mõnikord Jumalast. Või oleme me nii ratsionaalsed juba, et meid ei sega see Jumalast lahus olemine.
Mina olen aru saanud, et Jumal on kõikjal viibiv, igal ajal olev. Ja tundub, et muidugi siis, kui ma astun vastu Jumala reeglitele ja seadustele, siis ma jah, nagu noh, piltlikult öeldes võib-olla eemaldun Jumalast, kuigi tegelikult on see ju võimatu. Aga kui Jeesuse juurde tulla, siis Jeesus, mina pole päris kindel, et ikka nüüd Jumalast lahutatud oli. Ma ei tea, kas ta ikka oli. aga mulle seal tundub, et ta ikka ütleb ühe ilusa juudi palve selle koha peal. On päris pikk palve, seal psalmi 22. Nii. Ja lõpeb võimise ülistusega ja Jumalale tegelikult.
No ja siin me kipume väga kergesti ruumilist mõtlemist sisse tooma ja kas see ruumiline mõtlemine neis küsimustes on õige, on omaette küsimus. Küll aga pühakirja kohaselt oli Jeesus seal ristil Jumalast neetud. Nii et Jumala needus lasus temal. Ja niimoodi ikkagi needus tõepoolest lahutab inimeste osadusest Jumalaga. Kas see on ruumiline lahutamine, eks ma jätaksin need ruumilised kategooriad kõrval, aga igalul osadusest Jumalaga on neetud inimene, kui Jumal ise ta ära neab, on ta ju lahutatud.
Ja see on päris juutlik mõtteviis.
Ja muidugi juutlik, sellepärast, et Moosese seadus on antud Jumala poolt ja Iisraeli rahvale ja sellel tõttu on mõistlik sealt teda leida. Aga see mõte, et neetud on puusse poodu, on ikkagi Jumala poolt välja öeldud. Ja see sama Jumala poolt välja öeldud seadussäte kehtis ka siis Jeesuse kohta.
No, teologid arendaga nüüd seda mõtet, et asja kui me nüüd jõuame
arvan. No, ma arvan, et sealt läheb juba sinna süstemaatilise teoloogia radadele, mis pole kuidagi teema tänasel saatel ,
armuteemal.
Aga ma arvan, et seda võiks mõnikord tõesti käsitleda, sest et see sama kirjakoht ei ole mitte vähestel inimestele probleem. Samalt, et mis siis sai? See sama saa, siis, kui mõmal miks olla võib maha jätnud, eks ole?
Ja seda võiks käsitleda küll, ma ei tea, kas keegi kus siis on selle kohast uuringut teinud,
samas seal,
mida võist lugeda.
Seal samas ju kõlab Jeesus enda ütlus ka, et sinu kätte ma usaldan oma vaimu. Ja.
Peale seda.
No, aga ta on üks tervik nagu.
Ta on üks tervik, jah. Igal juhul nüüd Galaatia kirjas Apostel Paulus toob selle, et Jeesus sai neetuks, sai needuseks meie eest. Tõi just meie jaoks armu põhjusena, armu väljendusena. Nii et see Jumala kohus, Jumala needus ja arm on meie jaoks, on väga tihedasti oma veel põimunud. Ja minu jaoks lähevad paljud asjad tõepoolest niisugustele radadele, mille kohta pean ütlema, see jääb välja poole minu tunnetushorisonti.
Ja nii ta on küll, sest et kui me mõtleme, kui suur on kogu maailma valu, mõtleme tänapäevastele sündmustele, eks ole, mis on aset leidnud, et tegelikult Jeesus kannatas kõige selle pärast. See ei olnud lihtne selline hüie ristil, vaid see oli ikka tõeline valu, tõeliselt suur valu, mida me ka tõesti ei mõista, kuigi Jeesus oli õige.
Missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandjat, mina Endre Kluide. Tänane saate teema on teoloogiline, räägime Jumala armust. Peeter Roosiamaa ja Margus Kask on minuga koos stuudios. Me oleme nüüd horisondit tagasi, taas siin reaalses stuudios. Ja siiski Paulus ütleb Efesuse kirjas 2:4-5. Kuigi me olime surnud üleastumistes, on meid ühes Kristusega teinud elavaks. ja nüüd jätkab siis siin lõpus see armust olete õndsaks saanud. Mis on siis see arm, mis meid õndsaks teilt teeb? See on ilmselt ei ole mingisugune horisondi tagune mõte, vaid see on ikka reaalne, mida me tunneme nii hingelt kui ihult, muutust.
Tunneme küll, jah. Et ma just hakkasin nüüd mõtlema selle peale, et kas see tunne on muidugi primaarne või ei ole. Aga samas inimene on tervik, eks ole, Jumala arm ju puudutab inimest tervikuna, tunde ja mõtte ja tahte maailma. Et,
Kreeka filosoofiast lähtuvalt, jah.
Ma ei tea, mis filosoofiast see lähtub, aga meie on oma tunded, et ja mõtted ja tahe kah kavaldub kuidagi. Ja Jumala arm puudutab meid kõiki, aga no jah, et see on juba täna korra kõlas ka see mõte, Peeter ütles, et püha vaim teeb inimeses selle töö ära. Või, noh, selle töö teeb inimeses, et inimene korraga kogeb, et nüüd on ta oma patudest vabaks saanud, ta on andeks saanud.
Ja muidugi eelkõige või esmalt on tegemist ikkagi Jumala õigusliku otsusega. See on Jumala õiguslik otsus, et ta annab armu, et ta annab andeks, et ta mõistab õigeks. Ta on kõik ikkagi õiguslikud kategoorid ja kui inimene seda oma elus siis kogeb, siis tuleb tunded ka, siis tuleb ka rõõm ja vabaduse kogemus ja uus energia ja edasi.
Aga see on just see tugevus, et me saamegi toetud, et see ei ole mingisugune lihtsalt nii-öelda liivakasti teema, vaid see on kohtuteema, see armu vasi.
Just.
Kohtusse me tihti peale ei taha sattuda ja me hoiame kohtumajast nii kaugel, kui vähegi saab. Äda pärast me teeme pilti ainult kohtumajadest, aga tegelikult, kui me mõtleme nüüd tõesti reaalselt see, kus me liigume, et me liigume kõik kohtu suunas. Ja ainult nüüd Jumala arm on see, mis meid kas kohtu otsust tuleb igal juhul ka nendele, kes on leidnud Jumala. Juba siin nii-öelda selle 70, 90 või 100 aasta siin maakera peale elades. Me ikka liigume kõik kohtu suunas.
Ja tähendab, siin tasub eristada, et on erinevad kohtud, mitmed kohtud. Sellepärast, et kui Jumal meile siin see elus armu annab, see on ju õiguslik otsus.
Nii.
Ja selles mõttes on tegemist ju kohtusündmusega. Sellepärast, et ka piibli kohaselt Jumala kohtud ei ole ainult hukka mõistvad, vaid ka õigeks mõistvad. Ka inimese õigusi taastavad ja ka inimesele õigusi juurde andev. Tähendab, ka meie maised kohtud ei ole ka üksnes hukka mõistmisega tegelevad, vaid ka üldse õiguse mõistmisega, mitmesuguseid toiminguid, kas või inimese identiteedi, kui see on kuidagi ära varastatud dokumentid kaduma läinud, selle taastamiseks kasutatakse ka just kohtumenetlust, kui kuskil mujalt ei ole võimalik õigeid pabereid saada. Ja nii et selles mõttes see Jumala kohtus käimine ei ole ka mitte siis, kui sa igavikus kord oled, vaid juba siinses elus. Ja on väga oluline, et me siis elaksime, kui meid on õigeks mõistetud, elaksime selles armus, elaksime õigeks mõistetu inimesele sobivat elu.
Kui see nüüd igapäevaselt, ütleme, noh, on mõningad kirikud, kellel on armulaud. Ja ma saan aru, et tihti peale, kui ma nüüd õieti on aru saanud, et seal toimub iga nädalaselt uus lepitus. Me palume jälle andeks, teeme veel paranduse ja siis meil on õigus minna armulauast osa võtma. Samal ajal paljud kogudused ütlevad, et see on nagu teistsugune vorm, et kuidas me nagu siin liigume selles suunas, et me oleksime nagu õigel teel või see pole üldse teema.
Noh, eks mõistmise tasandid on ju mitmeid, eks ole, et nii kuidas koguduse liige ilmikliikme tasandilt võtab, siis siin võime öelda, et see on nagu armulaud, kuna ju preester või vaimulik pastor õpetaja ju kuulutabki, et ma mõistan see õigeks, kuulutab Jumala armu. Ja tõepoolest, kui ma oma patud tunnistan, siis pühakirja ütleb, et Jumal annab andeks. selles mõttes on kõik justkui nagu õiguspärane, et kindlasti teoloogidel oleks siin muidugi arutelu palju siin kirikute vahelistes suhetes, aga praktikas ongi võibolla lihtne vaade, et kui kuulutakse armu, siis see ongi armulaud.
Aga samal ajal kohtuprotsess, ma tean, et ma ise oma elus olin 12-aastane poiss, kus ma tegelikult tundsin, et ma nüüd olengi kohtus ja see oli see hetk, ma võin peaaegu et kellaajaliselt öelda seda hetke, kui sain kohtuotsuse teada, et ma olen päästetud ja minu patud ja kõik pahateod on andeks antud ja ma olen uus. Ja see on minu uuesti sünnipäev. Peale seda ma lugen ja kui ma loen seda selliseks ja kui ma olen nüüd astunud ka kogudusse, siis selles koguduse piires, kus ma liigun, on üheks koguduse võtmise märgiks ka, kas sa oled uuesti sündinud. Tähendab, kas sa oled armu kogenud. Et see ei ole nagu igapäevane arm küll, ma ei ütle, et meie elus on vaja kogu aeg armu, me armust me liigumegi ringi. Aga kas selline kohtu otsus või ütleme, kui me oleme sellest nii rääkinud, peakski olema siiski iga inimese juures väga selge ja konkreetne.
No jah, see ongi see, mida ka Peeter Roosim ütles, on inimese positsiooni õiguse taastamine Jumala silmes.
Ühtlasi on see ka sellesse lepingusse astumine. See meie enne elasime ilma sellise lepinguta, mida nimetatakse uues lepinguks Kristuses, elasime nendes tingimustes, nende seaduste all, nii nagu iga tavaline inimene, nii nagu kogu see maailm elab, aga Jumal on pakkunud ajaloos ühe lepingu Iisraeli rahvale, mida me nimetame Siinai lepinguks ja see leping tõi õigused ja kohustused ja ka vastavalt siis õnnistuse kogemused ja ka needuse kogemused sõltub sellest, kuidas inimene siis elas ja nüüd on kõigil rahvaste jaoks, kõikide inimeste jaoks Jumala poolt pakutud uus leping Kristuses Jeesuses ja sellesse lepingusse vastuvõtmine toimub Jumala poolt vastavalt siis teatud tingimustele. Üheks oluse tingimuseks on ja meeleparandus, enda patude tunnistamine, aga ka siis selle armu vastuvõtmine, andestuse, lepituse, lunastuse, õigeks mõismise ja Jumala lapse õiguse saamise vastuvõtmine. Ja selliselt ka Jumala püha vaim asub inimese ellu.
No kui me üks lugu, eks ole pühakirjas on, see patune naine või abielukul naine, kes tuleb Jeesus juurde, ta saab andeks ja siis Jeesus ütleb talle, teda ära saates, mine ja ära tee enam patu. Ja ma usun, et ta läks ümber sündinud, see oli tema uus sünd.
Kas see oli seal niimoodi? Esiteks, kas seal on ikka öeldud, et ma annan sul andeks? Tähendab, seda Jeesus ütles, ma ei mõista sind surma ja mine ära tee enam pattu.
Nii.
Aga see jääb üldse sellisesse ülemineku aega, kus ei ole meil täpseid eeskirju, kuidas toimus kasta pidi ikkagi oma patu pärast tooma ohvri, nii nagu Moosese seadus seda nõudis, sest sel ajal kehtis ju Moosese seadus. Või tõepoolest kogu ju jutuajamist vast ei tea, võis Jeesus talle jah öelda, ma annan sulle andeks, seda siis juba nii-öelda oma Jumala poja volitusega. Et siin jäävad mitmed asjad veel ähmaseks. Selgemad tulemused tulevad nendes lugudes, mis jääb pärast Jeesuse surma ülestõusmist ja taevaminekut. Nii et apostlite tegude raamatu lood ja apostlite kirjade lood, need on neis asjus natukene selgemad ja paremini aru saavad.
No ikkagi need kirjatundjad, kes nüüd selle inimese võib-olla eesjuurde tõid kohtumõistmiseks tegelikult ju, ei suutnud seda nii-öelda Moosese seaduse käsku rakendada. Nad oleks võinud ikkagi selle naisterahva ikkagi kividega surnuks visata, aga need ei teinud ometki seda. Ei viinud lõpuni seda seaduse võimalust kasutanud nii-öelda.
Antsid armu.
Kas see oli nüüd armu andmine? Sellepärast, et nad lihtsalt läksid seal minema. Nad ei teinud siis midagi. Sellepärast, et Jeesus seal ütles, kes teist on patuta. Kõigit on kogu sellest loost näha, et naisele seati lõks. Ja kui tõepoolest tabati teo pealt, siis oleks pidanud olema seal ka mees. Sest abielurikkumist ei saanud ilma meheta ikkagi seal toimuda. Ja kui tabati, siis olid nad ju mõlemad. Ja miks sa siis mehe lasid minema lippata ja ainult naise võtsid?
No see oli nii, võibolla vallaline mees lihtsalt.
No ka ikkagi.
Ja, muidugi jah, siin võib esitada küsimusi rohkem, kui on vastuseid, aga seadus ikkagi, kui on selline asi, tulevad mõlemad tuleks kohtusse tuua ja siis asju otsustada. Et paistis, et südametunnistus andis märku, et nad olid selle naise suhtes valesti käitunud ja ka Jeesuse suhtes valesti käitunud, sest nad seadsid ju Jeesusele lõksu, et teda süüdistada ja siis kohut mõista ja lootuses, et ehk nad saavad teda ikkagi surma mõista.
Siit tuleb muidugi välja nüüd Jeesuse jumalikus tõesti, see vastus oli ju täiesti enne kuulmatu ja niivõrd perfektne võiks öelda. Et mis ei annud võimalust tegutsema hakata. Ja no nüüd ongi tänapäeval, me kuulutame ka Jumal armu, kutsume evangeeliumi kuulma ja selle läbi armust otsa saama.
Aga ega selles loos oligi Jumal arm, oli väga tuntavalt ju kõikide juures seal. Et noh, kujutage ette neid tarku kirjatundjad ja suuri õpetlasi seal, et kes oli esimene, kes julges kivi maha lasta kukkuda? Ta pidi olema ilmselt suur autoriteet ja sai aru, et jah, ka mina olen. Noh, tegelikult...
Patune.
Patune, jah. Et see kõneleb ka, et südametunnistus ka tolle aja inimeste juures ja nende variserid ja kirjatundjate juures oli täitsa olemas.
Missiooni kandja.
Nüüd me oleme natukene rääkinud just seda armumõistet, just ka veidikene sellest uuesti sünni ja ütleme uue lepingu osaliseks saama, aga arm ju on jätkuv nähtus, see ei ole ju ühekordne akt, mitte et nüüd täna oleme armu saanud, nüüd oleme pääsetud, nüüd on lõbus elu edasi.
Ei, muidugi ei ole sellepärast, et kui inimene seal toimub uus sünd, siis ta nüüd alles asub armu teele ja tal on vaja läbi elu selles armu teel käia. Ja on ka tõsi asi, et ka kristlane eksib oma teedel ja vajab korduvalt ja korduvalt oma patu tunnistust ja uue armu vastuvõtmist. Ja sellepärast, et see, mis on algus, see ei ole veel lõpp. Ja kuigi Paulus räägib, et miski ei või meid lahutada Jumala armust,
ja
siis selles loetelus puudub inimene ise. Tähendab, inimene ise võib küll ennast lahutada Jumala armust. Ja selline oluline hoiatus, et inimene seda ei teeks, on samuti Rooma kirjas, see peaks olema 11. peatükis. Ja nii et, kus on selline täitsa hoiatus olemas, seetõttu on ikkagi armus käimine väga tähtis ja oluline. Ja see on tõepoolest käimine, see tegude tegemine.
See on,
tegude tegemine.
See on ikkagi Jumala seaduses elamine, armu seaduses, aga ikkagi seaduses, et siis kui me selle uue seaduse all ka eksime, siis me saame jälle armu ja sõnaga. Et ega see arm päris selline pikk vihmavari ka ei ole, mis kogu aeg venib ja venib.
Nii on üsna läbi põimunud nii-öelda seadusega, aga ühe poolt, noh, üks hea näide on võibolla pühakirjast jälle võttes, kuidas Paulus oli mingis probleemis, nimetatakse, et Paulusel oli vai ja siis ta oli palvetamas selle vaja pärast, võibolla see täiesti omaette teema, aga siit just selline salm, 2. Korintuse 12, 9. salm, kui ta on jälle palvetamas, et see olukord nagu laheneks ja siis Jumal ütleb talle, sulle saab küllalt minu armust. Mis on siis see nüüd see arm? Ühe poolt on meil elu probleemides ka, meil käivad ka kristlastel lained üle pea. Ja korraga me tunneme, et tänu Jumalale, Jumala armu läbi, me oleme tulnud läbi nendest olukordadest. Kas see on nüüd mingi kasvamine või mis moodi see armus kasvamine teilt reaalselt välja näeb?
Ja siin tuleb arvestada sellega, et armu mõiste on väga laialdane mõiste. Ja selliselt me oleme põhiliselt käsitlenud ja seoses spatuga, andestusega, lepitusega, lunastusega, õigeks mõismisega. Ja. See on armu ainult üks väljendus osa.
Ja see on nagu juriidiline siis?
See on õiguslik ja õiguslik, juriidiline ja aga millel on täiesti reaalsed tagajärjed meie elus. Kuid lisaks sellele on arm, et me võime elada. Et meil on tervis, kas parem tervis või halvem tervis, et meil on igapäevane leib, on peavari, ka nendes asjades meie kogeme just Jumala armu. Tõsi, paljud inimesed ei taipa seda ja võtavad nagu isenasest mõista, et paistab päike, tuleb ka vihma, et vili kasvab ja edasi. Jeesus väljendas seda ilusasti, et see on ikkagi Jumal laseb seda sündida. Ja see on ka meie arm. Ning see vai, mis Pauluse ihus oli, see, et teda piiras, oli takistuseks, aga selles ilmselt ta tundis ka oma nõtrust, ta tundis oma Jumalast sõltuvust. On asju, mis aitavad meid paremini taibata, et me oleme ikkagi Jumalast sõltuvad, mitte ei ole, ei püsi iseenesest.
See on nüüd kui positiivne teema, siis ma saan aru, et see tihti peal on, ütleme, see Pauluse vaia nagu negatiivse pulga pealt võetud, et see oli mingi haigus või mingi äda. Ühte, mida ma olen kuulnud, et see vai ei olnud üldse tema ihuline asi, vaid lihtsalt, et juudid lärmasid kogu aeg tema ümber ja tahtsid teda tema õpetuste maha kiskuda, et see on nagu see vai, et Jumal saadaks need ära, et Jumal ei saatnud. Et tegelikult me võiksime siiski öelda, et pigem nagu on hea, kui igal kristlasel on selline armu vai sees.
Ja võiks... kas nüüd me võime päris selliselt üldistada, aga väga paljud kristlased on seda tunnistanud tõepoolest. Ja Paulus sai ka ju positiivse vastuse. Sulle saab küll minu armust. Tähendab, see vai on minu armu teenistuses sinu heaks ja sinu kaudu selle töö heaks. Et selles mõttes see, mis Jumal teeb, on tõepoolest positiivne.
Ja eks see arm on ka nagu selline kink, mida keegi kõrgemal pool seisev meile annab. Et iga päev, iga asi meie elus on tegelikult Jumala arm ja pigem me mõtleme seda, et nagu kingi mõttes.
No kui me vaatame, et inimesed on oskanud välja mõelda sellised nagu roboteid, mis teevad väga paljust asju, mõned isegi räägivad ja noh, aegalt lähevad kätke või ei lähe kätke, aga hakata mõtlema nüüd ka inimese peale, siis sündides hakkab süda põksuma ja mingil ajal ta selle põksumise lõpetab. Ja kui nüüd veidikenegi järel mõelda, et see on täiesti nagu müstiline tegelikult ju, nagu perpetuum mobile. Ja kristlastena me võiksime öelda nüüd seda, et see tuksub ainult Jumal armust. Mõnikord ma ei saa aru, miks ta kristlastel vähem tuksub kui mõnel hullul mitte kristlasel.
No jah, ta perpetuum mobile ta päris ei ole, sellepärast, et ta kogus aeg saab ikkagi vastavat energiat.
Ta puhkab ka vahepeal.
Toite ainet, et saab energiat ja siis ta vahepeal puhkab ja iga löögi vahel puhkab ka. Ja aga üldse ju elusorganism on väga imepärane asi ja võime öelda, see imepärane asi, kõik need organismid ja loomad ja linnud ja inimesed on ju Jumala poolt loodud heade kavatsustega, heade plaanidega. See on olnud Jumala armastuse väljendus ja eks arm, see on ka üks osa Jumala armastuse ilmingust.
Ja seda ilmingut me võiksime veidikene nautida ühe muusikapalaga. Ja siis me jätkame juba mõttevahetusega.
Missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandjad, mina Indrek Luide, Peeter Rosima, Margus Kask, oleme koos stuudios, me nägime armust. Ma tahaksin nüüd kahte kohta välja tuua veel, et natuke selgitaksite ja mul tundub, et seda oleks võimalik rääkida väga mitme saatet jutti veel. Kahte asja. Luuka 2.52 on kirjas ja Jeesus edenes tarkuses ja pikkuses ja armus Jumale inimeste juures. See on üks nagu armu teema, tähendab, et armus on võimalik kasvada, kuidas see kasvamine oli, ja teine koht on apostlitegude 11.20, kuidas sündis õieti Antiookia kogudus. Ja siis Jeruusalema kogudus, ma saan aru, nägi, kuidas see arm või et Jumala arm on jõudnud ka paganate juurde ja kuidas see vägevalt tegutseb. Kuidas me 21. sajandisse nüüd selle ühe kui teise paneme? Kas see üldse saab panna?
Tänaveks on aru saada, et Jeesus kasvas juudi usklikus kodus. Seal õpetati talle pühakirja tundma, õpetati, kuidas käituda, kuidas elada, mida teha, ja selliselt ta kasvas. Ja see nii-öelda Siinai lepingus kasvamine, kui laps saab selles kasvada, kui selles saab areneda nooruk, kui selles saab edasi küpseda täiskasvanud inimene, see ongi Jumala arm. See on Jumala poolne eriline kingitus. Kogu see Siinai leping, sest Jeesus oli ju Siinai lepingu alune. Kõige oma lepingu punktidega ja kogu seadustikuga ja kõige õigustega, mis see leping esile tõi. Et selliselt oligi kasvamine armus.
Armus Jumala ja siis nagu inimeste juures.
Jaa. Ja nüüd on küll niimoodi, et olid olel ka neid poisse, kes olid nende asjad õppimisel ja harjutamisel hooletud. Olid neid poisse, kes olid väga kiusakad ja pahatahtlikud ja paha tegid ka, kurja tegid ka, lapsed oskavad ka seda teha. Ma loen sellest ütlusest välja seda, et Jeesus elas niimoodi, et kaas inimestel polnud talle midagi ette heita, midagi kurja ette heita. Ja samuti Jumal hindas tema arengut nii nagu oli sellisele noorele mehele kohane.
Et ta oli ikka pai poiss.
No nii võib ka öelda, jah?
Jah, kes seda nüüd teab, eks ole. et ega Biiblisse ei tohi ka liiga palju sisse lugeda.
No siis see teine teema, et Antiookest siin apostel 11.23 ja kui ta sinna jõudis, tähendab siis Barnabas jõudis Antiookese, kui ta sinna jõudis ja nägi Jumala armu, sai ta rõõmsaks. Et midagi väljendus selle inimhulga juures, mida oli vaja ekstra kirja panna. Kas, ja kas see täna, noh, ütleme, mina teenin Kehra kogudust, Margus Jõgeva kogudust ja Peeter, sa oled selline ülevaataja, võiks öelda, tuled nendeks Jõgevale või Kehra ja näed korraga ja võid sa öelda, et kui ta sinna jõudis, kui sa Kehrasse jõudsid, nägid su Jumala armu ja sa saad rõõmsaks ja siis sa veel manitsed, kõiki jääme kindla südame issande juurde. Et kas, kuidas sinu ingehooldaja kogemus on, kõndides siin Eestima kogudustes ringi?
Kas on palju armu või ei ole? Ma saan aru, Indrek, kui küsimus on see kui näha, füüsiliselt näha.
Ja eks ikka rohkem vähem on näha. Ma tuleksin siiski selle Antiookia koguduse juurde. Nüüd alguses oli ju kristlus sündinud juutide juures. Ja juudi kogudused kasvasid, arenesid. Elgegi Jerusalemas, aga mitte üksnes seal, ja siis tekis selline segakogudus, Antiookias oli segakogudus, kus üsna paljud mittejuudid said ka kristlaseks, aga selle kõige kohta ei olnud veel õigeid reegleid paigas, millised nõuded tuleks neile esitada. Kas ikkagi kui mitte juud tunnistab ja Jeesust, tunnistab ka oma päästjaks ja kas ta ikkagi on päris kristlane või mitte. Need olid tõsised teoloogilised küsimused. Ja kui nüüd Barnabas läks Antiookiasse, siis ta nägi, et need eluviisid, need usulised kogemused püha vaimuga, et need andsid tunnistuse ja need inimesed on tõepoolest nüüd Jumala lapsed. Neid ei ole vaja kohe hakata juutideks tegema, juudiusku pöörama, vaid piisab sellest. Tõsi, seal jäi veel terve rida teoloogilisi küsimusi ja selles osas ta palus peagi Pauluse appi, kes oli neis asjus tugevam, aga Barnabas, kes oli ka preestri haridusega, oskas paljusid asju väga hästi juba hinnata. Ja selliselt, kui me tänapäeval kogudusi külastame, vaatame, millised on nende õpetuslikud põhimõtted, millised on nende igapäevase elukogemused, kuidas see väljendub koguduse elus, kuidas see väljendub nende pereelus, kuidas abikaasad oma vahel läbi saavad, kuidas lastega läbi saadakse, naabritega läbi saadakse, kuidas töö juures, kui seda kõike näha, aru saada, ja siis on võimalik jah öelda, kas see kogudus on armus või on seal midagi puudu või on seal mingisugune sügav kriis. Ja tähendab, et eluviljad, eluviisid ja viljad ja tulemused, need annavad seda hinnangut. See, mis Apostli tegude raamatus sa lugesid, see on väga lühikene kokkuvõte. Ja me ei tea, kui pikka aega Barnabas seal viibis, et ta võis selle kokkuvõtte teha ja on Kristuse armus.
Kui nüüd veidikene eestikeelsed neid erinevad käänded ja pöörded ja tuleviku ja mineviku võtta, kui ta sinna jõudis, siis ta kohe nägi. Et mul tundub nagu kiire, et samal kas see visitatsiooni teema üldse kogudustes võiks siis olla nagu põhjalikum, olgugi, et ma saan aru, eelmine psalm ütleb just aga teade neist kostis Jeruusalemis oleva koguduse kõrvu, et see oli midagi erakordset, midagi fantastilist ja seal hakati lõpuks ju Antiookias neid jumala lapsi ju esimest korda kristlaseks sõimama, ma saan aru, et varem seda kristlaseks olemist nagu ei olnudki.
Ja sellepärast, et seni olid nad ikkagi juudid ju, aga seal tekis olukord, kus olid kristlased, inimesed, kes uskusid Jeesusesse, olid saanud päästetud, aga terve hulk neist ei olnud juudid.
Ja
siis oli vaja otsida ja leida see ühisnimetaja. Ja on levinud arvamus, et nii-öelda väljapool seisad hakkasid need kristlasteks sõimama. Aga ma ei tea, kas see ikkagi päris niimoodi oli. Sellepärast, et selles koguduses oli identiteedi küsimus. Kes me oleme? Kas me peame muutuma juutideks? Või peame muutuma nii-öelda mitte juutideks paganateks? Sest eks ju seal oli juute ka. Nii et see ühisnimetaja leidmine oli väga tõsine küsimus. Ja nii ma usun küll, et nad ikkagi ise jõudsid selle enda identiteedi määratluseni. Ja nüüd, mis puudutab, et nii kui tuli kohe need, tegemist on väga lühikese kokkuvõttega teatud protsessist. Ja need ütlused on ka väga üldsõnalised ütlused. Tahaks meelde tuletada, et tollel ajal oli ei kordades vähem sõnu üldse kasutada võrreldes meil eesti keelega praegu. Ja sellepärast ei maksa sealt väga nii välja lugeda, sellepärast, et mingi lühikene aeg võis olla ka mitu kuud.
Missiooni kandja.
Ma küsin veel, võib-olla lõpuks küsimuse, kas armust on võimalik ära langida?
Päris mitmes kohas ju Piibel Uus Testament jätab meile sellise märgi, et jah, inimene teadliku otsust tulemusel võib ise taganeda Jumalast, jah?
Jah, võib küll langeda. Sellepärast, eks ju, Rooma kirjas Paulus räägib sellest, et kui eks ju, juudid, kui väärisõli puhoksad, murti ära selleks, et mitte juudid, kui metsõlipuu oksad võiksid külge pookida. Ja siis Paulus hoiatab, et Jumal võib sinu ka ära murda, küll. Kui juba põhioks võib ära murtud saada, siis võib see juurde pookitud, seda kergemini ära murtud saada. Ja samuti Heebrea kiri toob selle väga drastiliselt esile. Nii et saab langeda küll, jah. Heebrea kirjas öeldakse, et hirmus on Jumala kätte langeda. Ta on Jumala kohtusse, Jumala viha kätte langeda. Et see on väga-väga hirmus asi.
Kindlasti Jumal on annud teatud võimalused, et me elaksime armus ja Heebrea kiri võib-olla selles mõttes kõige julgemalt ärge unustage oma koguduse kooskäimisi ja see on üks koht, kus me võime armu julgustust saada, armus elamise julgustust, kinnitust ja vende tõdede toetust. ja kui me jääme üksinda, siis võib juhtuda tõesti, et ühel hetkel me avastame, et me ei ole käinud armusliikujad, vaid käime armust välja pool. Nii et siin ma ei ütlegi, et on järgmised veel teemad nagu armuannid ja mis siin võiks, on täiesti uued teemad, aga paraku me peame siin lõpetama. Peeter Roosimaa, Margus Kask olid täna Indrek Luidega koos stuudios, kus me rääkisime armust ja julgustan ikkagi vaimulike rääkima rohkem armust, sest mida rohkem meile armu juurde inimesi tuleb, seda rohkem saab Jumala sõna selgeks sellel maal, kus me elame ja võib-olla meie ühiskondki saab muudetud paremini. Õnnistusi teile kõigile, kuulsite missioonikandjat, järgmine missioonikandja juba nädala pärast. Tänan sind, et oled teinud kõik mu heaks. Jõudu annab nõrgale, murdund roosa terveks teed, suitsed tahtsa. Igal hommikul see uus mu jaoks.